Yes. Da tror jeg vi begynner. Forrige uke så begynte vi elektromagnetisme-delen av dette emnet i elektriske kretser. Og det vi begynte med da var å starte helt på scratch. Og så begynte vi å snakke litt om at det som det helt basale når det gjelder det som ligger til grunn da, for at vi i det hele tatt har noe som heter elektrisitet og elektrolære, det er det at det finnes noe som heter elektriske ladninger, som dere veldig klar over, men det er en ekstremt grunnleggende egenskap av all materie. Og det at det finnes ladninger, det er punkt A, som er noe helt annet enn at det finnes en masse, altså som vi kjenner til fra vanlig klassisk mekanikk, så vet vi at det virker krefter mellom legemer som har masse. Så gravitasjonskraften, den er jo noe vi kjenner til i det daglige. En, det, at det, er en, det at det virker elektriske krefter mellom ladninger er en like, minst like viktig, men det er ikke noe vi liksom tenker over sånn sett i merker så mye, mye av i det daglige. Men det er det, vet alle. En grunn til at dere går og studerer til å bli elektroingeniør, det er nettopp fordi at det her er en fryktelig viktig del av verden som vi befinner oss i. Og som en kan bruke da, til glede og nytte for samfunnet på veldig mange vis. Så det, ladninger, det at materie består av ladninger, det gjør sitt til at det virker krefter, såkalt elektriske krefter, mellom ladninger. Og de type kreften som beskrives i bunn og grunn av det som heter Coulombs lov, som vi introduserte sist, det er, altså alt innenfor elektrolære utledes fra det, i prinsippet. Men det er ikke det at den bruker Coulombs lov hele tiden. Den bruker den til å skjønne hvilke krefter som virker, og kunne regne på krefter som virker mellom ladninger, og det er helt vesentlig for å kunne forstå alt annet som har med elektronikk og elektro og LR å gjøre. Men, som vi også kom innom forrige gang, så går vi veldig raskt til å videreutvikle begrepet krefter til å introdusere begrepet elektrisk felt. Så en veldig vanlig og en forklaringsmodell da, på for å forklare hvorfor, eller hva som gjør at det skapes krefter mellom ladninger, det er å introdusere et E-felt. Og da sier en at når du har to ladninger som virker på hverandre med krefter, så fokuserer vi først på den ene ladningen. Så sier vi at vi tenker oss at den ladningen skaper et elektrisk felt i rommet rundt seg. Og det feltet har den egenskapen at hvis du putter en annen ladning inn i det feltet, så vil det virke en kraft på den ladningen fra feltet. Så feltet er sett på som en slags formidler av kreftene mellom ladninger. Så det konseptet stresser vi veldig mye. Vi bruker stort sett elektriske felt. Vi bruker den kunnskapen vi har fra Coulombs lov til å si noe om hvor stort et elektrisk felt blir. Men når vi skal senere regne på krefter, så er det veldig ofte det vi bruker da. At vi søker etter kunnskapen om hvor stort finnes det et elektrisk felt her. Jaha, hvor stort er det? Hvilken retning peker det? Hvis vi vet det, så vet vi også hvor store krefter som vil virke på det vi putter inn i det feltet. Og sist først så utledet vi uttrykket for det elektriske feltet rundt en punktladning. Sånn sett det som alt er en sammensetning av punktladninger i bunn og grunn, så du kan utlede et hvert elektrisk felt ut fra det. Så det er et veldig viktig spesialtilfelle av elektrisk felt. Så det så vi på. Vi kikket litt på slutten, og så vi på noe av det enkleste tilfellet vi har av elektriske felter, nemlig homogent felt. Altså et felt som er like stort og peker i samme retning overalt i et område. Og det er sånn matematisk det enkleste å behandle. Når vi kikket da, for eksempel, så kunne vi regne på hvordan et elektron ble avbøyd inn når det beveget seg gjennom et sånt elektrisk felt. Som et eksempel på hva du kan regne på en ganske enkel måte. Så vi skal se mer i dag på elektriske felt, altså der vi ikke bare har felt fra en partikkel, For i praksis så det jo mange partikler, mange ladninger som lager et makroskopisk elektrisk felt. Så vi skal se på det I forskjellige varianter I dag. Det I bunn og grunn hovedinnholdet I dag. Og vi snakket om superposisjon av krefter sist. Det var også noe vi regnet på. Hva hvis du har flere krefter som virker? Da blir det en totalkraft. Det blir altså vektorsummen av enkeltkrefter som virker. Og vi så på en helt konkret regneteknikk for å nettopp gjøre sånn vektorsummering, som vi kalte for dekomponering av vektorer. Og det skal vi også se mer på I dag. Men nå skal vi ikke regne på krefter lenger, nå skal vi se på elektriske felt. Det blir mer og mer at fokuset på elektriske felter. Så når vi har flere ladninger, så det rett og slett å legge sammen og se på det totale elektriske feltet fra flere ladninger. Det er det som blir oppgaven. Så hovedoverskriften over I dag egentlig altså ikke superposisjon av krefter som var sist, men superposisjon av elektriske felt. Hvis vi nå tenker oss at vi har litt mer enn en ladning, bare som et eksempel, tenk oss at vi har tre stykker. Så her vi en, her en annen ladning, og her en tredje. Så kaller vi dem for Q1, Q2 og Q3. Så vi har altså flere enn en ladning som skaper et elektrisk felt. Så kan vi spørre ja, hvis vi bare ser på et punkt I nærheten av de ladningene her. Så kan vi da spørre, hva blir det totale elektriske feltet I det punktet her? Hva blir det totale elektriske feltet? I dette punktet. Så her har vi altså en ladning som befinner seg I en viss avstand, en annen ladning som befinner seg I en viss avstand, og en tredje ladning som befinner seg I en viss avstand. Og da vet vi at hvis de ladningene her nå tenkes å være positive, så vet vi fra forrige gang at de her ladningene setter opp et elektrisk felt hver for seg som peker rett vekk fra den ladningen som skaper feltet. Så det vil si at vi får et elektrisk felt E1 vektor fra punktladning Q1 som også peker rett vekk, rett videre, radielt rett utover fra Q1 og det helt tilsvarende for Q2 og Q3. Så får en E2 vektor her fra Q2 og en E3-vektor fra Q3. Og da det sånn at det her superposisjonsprinsippet som gjaldt for krefter, nemlig at den totale kraften som virker vektorsummen av hver enkelt kraft, det gjelder også da for elektriske felter. Så det totale elektriske feltet blir rett og slett vektorsummen av hvert enkelt felt som settes opp. Som jeg nevnte sist, det ikke helt opplagt at det skal være sånn. Du kunne tenke deg en mer kompleks sammensetning av de tre feltene som bidrar enn bare vektorsummen. Men naturen skrudd sånn sammen at det sånn det. Så hvis du først skal ha et nettofelt, så det å summere hvert enkelt feltbidrag, det faktisk det enkleste du kan gjøre. Så det er noe greit flaks at det sånn naturen skrudd sammen. Vi skal ikke, I hvert fall ikke per nå, skal ikke dvele så veldig mye mer om hvorfor det sånn. Men det sånn det. Så vi kan bare sette opp at det totale elektriske feltet, E-vektor med indeks tot, som indikerer at det totalt. I det tilfellet her så blir det altså vektorsummen av E1 med E2 og med E3 i det spesialtilfellet her da, der vi hadde tre landninger. Og det generaliseres til et vilkårlig antall landninger. Hadde vi hatt 100 landninger her, så hadde du fått en vektorsum bestående av 100 ledd. 100 vektorer som du måtte addere. Og da kan vi, altså det, om en vektor en kraft, om vi summerer kraftvektorer eller elektriske feltvektorer, det sånn sett matematisk, så det akkurat det samme. En vektor en vektor. Så metodikken for å summere vektorer jo eksakt den samme, uansett hva slags fysisk tolkning det da, av de vektorene. De kan representere forskjellige fysiske størrelser. Men det betyr at vi kan bruke nøyaktig samme metodikk som sist, nemlig dekomponering, der vi dekomponerer hver, altså vi lager et aksesystem, x og y i det tilfellet her, der vi har noe som beveger seg i et plan, da et x og y-system tilstrekkelig, lager et aksesystem, dekomponerer hver enkelt vektor ned på de aksene, og så summerer vi komponentene langs hver akse, hver for seg. Det typisk måte vi gjør det på. Så og det brukte vi ganske mye tid på sist på å gjennomføre den metoden. Så gjennomføre de stegene som måtte til for å klare det. Så det skal jeg ikke repetere. Jeg skal bare skrive opp at sånn gjør vi det også i tilfellet her. Så at vi får da at det totale feltet i langs denne x-aksen vi velger, det altså x-komponenten av E1, som jeg kaller for E1,x, pluss E2, x, og pluss 3 E3x. Så det blir den totale x-komponenten, og den totale y-komponenten finnes på helt tilsvarende måte. Med total y-retning, det y-komponenten av E1, pluss y-komponenten av E2, pluss y-komponenten av E3. Vi skal mot slutten av neste time, så skal vi se på et konkret eksempel på hvordan vi gjør det også for elektriske felter. Så vi skal se på gjøre noe tilsvarende som vi gjorde forrige gang med krefter. Så det kommer mot slutten av neste time. Men før det så skal vi gå inn på noe som kanskje enda mer vanlig praksis enn at vi har en sum med diskre ladninger, altså ladninger som konkret, som du kan se på som punktladninger, som er plassert på forskjellige steder. Det mest vanlige at du har ladning jevnt fordelt over noe, om det langs en leder, eller et laddplan, eller en eller annen, noe som følger en eller annen geometri, men at du har ladning jevnt fordelt, så at en kontinuerlig ladningsfordeling skaper et totalt elektrisk felt. Det det mest vanlige i praksis. Og det må vi også kunne, altså hvis vi interessert i å vite hvilke krefter vil virke på en ladning som havner inn i et sånt E-felt, ja, da må vi kjenne, da må vi kunne regne ut E-feltet, og da må vi ha en metode for å gjøre det. Så vi skal se, det neste steg, at vi skal se på elektrisk felt fra en kontinuerlig ladningsfordeling. Elektrisk felt fra kontinuerlig ladningsfordeling. Og det, bare for å si det med en gang, det kan bli fryktelig teknisk. Hvis den geometrien da, til den ladningsfordelingen komplisert, så kan det bli veldig komplekst. Vi skal se på noe som noe av det enkleste vi kan tenke oss, og som allikevel på en måte griper essensen i metodikken, og det det viktigste, for det jo metoden til å gjøre det her som jeg interessert I å formidle? Hvordan skal du tenke? Hvordan skal du angripe det? Og da prøver jeg å illustrere det på noe som til å være I utgangspunktet noe som kan være veldig komplisert, allikevel blir over noenlunde overkommelig. Og det I hvert fall veldig mulig å gjøre. Så det en del nye ting å ta tak I det her også, men det jeg bare sier at dette her mulig å gjøre, og det mulig å forstå. Og det har veldig mange følgere klart og gjort som studenter. Så det her går helt det går bra. Så det vi skal se på nå vi tenker oss at vi har en ladning som ligger langs en tynn stav, sånn at ladningen bare fordelt langs en retning. Vi sier at staven så tynn, vi tenker oss at ladningen ligger bare langs i en retning. Så det det vi skal håndtere. Så det eksempelet vi skal se på da noe vi kan modellere som en ladd stav. Denne skal vi plassere I et koordinatsystem igjen. Vi veldig glad I sånne koordinatsystemer. Ikke for at vi mattefriker, men for at det skal vi kunne regne på noe, så det veldig praktisk å ha et eller annet å referere det til. Et nullpunkt som vi kan referere posisjoner til, og så videre. Det veldig praktisk. Så det rett og slett bare et veldig god hjelpemiddel, det å introdusere sånne koordinatsystem. Så vi lager et koordinatsystem, og så skal vi plassere den her staven på en bestemt måte I det systemet. Så jeg velger å putte inn en horisontal akse, og en vertikal akse, på den måten her. Kaller jeg den horisontale aksen, kaller jeg for X. Gammel vane. Kan kalle den hva som helst, men det jo vanlige symboler for horisontale akser. Jeg kaller dem for X, og vertikale akser for Y. Og så skal vi rett og slett plassere da en stav, og den legger jeg med ene enden I origo, og så legger vi staven langs X-aksen. Så vi kan tenke oss at den ligger noe sånt som her. Sånn. Her ligger den. Og da, som sagt, enden skal være I origo. Så her har vi staven. Den tenker oss ligger sånn bortover her med og kontinuerlig. Og vi ser altså klart den her sånn som jeg tegner nå, så har jeg tegnet med en viss tjukkelse I retning, bare for å illustrere at det en stav. Men vi tenker oss at den staven her altså såpass mye tynnere enn den lang, så vi tenker oss at vi neglisjerer utstrekningen i andre retninger enn X. Så det vi tenker oss at det så ved nullpunktet, og så sier vi at staven har en lengde L, og så befinner det seg en total ladning Q på den, jevnt fordelt over den staven. Så den tenkes jevntykk, og at ladningen ligger jevnt fordelt. Så det vi skal gjøre da, å se på, rett og slett, vi ser på et konkret punkt som litt lenger til høyre på x-aksen, som kaller for x0. Og så skal vi rett og slett ha som ambisjon å finne hva blir det totale elektriske feltet I det punktet. Altså vi har ladningen har, altså staven har en positiv ladning, jevnt fordelt. Så det, og enhver ladning vil sette opp et elektrisk felt. Så det vil være et elektrisk felt I rommet rundt denne staven. Vi skal prøve å finne ut hva blir feltet ut på her. Det totale elektriske feltet I dette punktet. Og da ser vi at vi allerede nå nødt til å stoppe opp og tenke oss om, fordi at her kan vi ikke vi kan ikke si at ja, men staven en punktladning. For vi vet at hvis vi, altså hvis vi har en punktladning, så vet vi at vi bestemmer feltet unikt, hvis vi kjenner ladningen, og vi vet avstanden fra ladningen til det punktet vi ser på. Fra, husker vi kanskje fra forrige gang, at feltet lik Coulomb-konstanten, eller som jeg også kalte for 1 over 4 pi epsilon 0, der epsilon 0 var en annen konstant. Da så i hvert fall en konstant ganger ladningen, som skaper feltet, deler på avstanden fra ladningen til punktet oppe i det. Men det, av helt konkrete årsaker, så funker ikke det her. Fordi at det ikke en avstand her, fra ladningen til punktet. Det noe, altså de punkten ytterst på staven til høyre, i L der, det mye kortere derfra og til punktet X0 enn derfra de punktet lengst til venstre i origo. Så her det jo en kontinuerlig forskjell i posisjon til den ladningen som skaper feltet. Så her kan vi ikke bare bruke den her enkleste formuleringen som vi kjenner til fra, av E-felt fra en punktladning. Så her må vi gjøre på et gjøre noe på noe annet vis. Og da skal jeg bare røpe da, akkurat som det en hemmelighet, og som hele hovedtanken, og det gjør du egentlig, denne metodikken følger du egentlig uansett hva slags ladningsfordeling det rent teknisk hvordan du gjør det, vil variere avhengig av geometrien til ladningsfordelingen, men prinsippet, det rett og slett at du tar den ladningsfordelingen du har, deler den opp i mange små biter, og så tenker du at biter så små at hver enkelt bit kan jeg se på som en punktladning. Så du kan liksom tenke at du kutter opp staven her i mange små biter, så får du mange da punktladninger, så får du da felt, og hver av punktladningene, de setter opp et felt fra en punktladning. Og så bruker du superposisjonsprinsippet og summerer opp feltet fra hver enkelt av de punktladningene. Det prinsippet. Så det en anvendelse av superposisjonsprinsippet. Det bare at du har ikke spredte enkeltladninger rundt omkring, men du har mange ladninger, mange biter, som plassert tett ved hverandre. Det det eneste forskjellen. Ja, ja det skal vi se snart i grensa. For å få det helt riktig, så må vi ta grensen uendelig mange ladninger, og uendelig små biter. Da blir det helt riktig. Så det skal vi gjøre. Og da skal vi se at en sånn superposisjon, et sånt prinsipp, det å summere, det går da over til en annen rene art enn summering, nemlig å integrere. For integralregning per definisjon en sum der du summerer over uendelig mange elementer etter hvert, som uendelig små. Så integralregninga ble finnet opp for å løse sånne problemstillinger som det Den det som hånd i hanske for en sånn problemstilling. Så, altså, i bunn og grunn var det Newton som fant opp integralregninga for en del hundre år siden. For han skjønte litt om hvor mye gravitasjon som en punktmasse skapte. Men så begynte han å stille seg spørsmålet, ja, men hva slags gravitasjon virker det mellom jorda og månen da? Jorda en kule, og månen en kule. Det begynte en å få en viss forståelse for. Da. Og da har du jo avstand mellom masser som er kontinuerlig varierende, når du skal se på gravitasjon fra noe som et sammenhengende medium. Og da fant den opp differensial- og integralregninga for å løse det problemet. Så det er ikke så kunstig da, at integralregning blir liksom, det det vi ender opp med. Det skal vi se, vi ender opp med å måtte sette opp et integral her. Men her bruker vi altså fysikk, ren fysisk forståelse til problemstillingen til å sette opp et integral. Og da det som essensen i et sånt fag som det her. Det rett og slett fysikken som ligger bak det å klare å sette det opp ordentlig. Og så skal jeg garantere at de integraler som jeg da ender opp med å løse, det skal ikke være uendelig vanskelig å løse. Altså det er ikke det at det skal bli så innmari kompliserte integraler som problemstillingen, eller som poenget da. Det rett og slett fysikken bak det å sette opp. Så har du satt opp riktig, så skal det være overkommelig å løse det. Så enten integralet veldig greit å løse, eller så oppgir som et tips altså faktisk hva løsningen på integralet. Så bare det her ikke et mattekurs, det her fysikk. Men vi veldig glad I integralregning, fordi at det løser så utrolig mange reelle praktiske problemer som det ellers hadde vært helt umulig å løse. Så det er altså essensen I det. Og så skal vi også se at når vi skal summere opp over sånne punktladninger, altså i prinsippet så får vi et integral over ladninger da, for å få løst det her. Det er det vi ender opp med. Det veldig vanskelig, sånn rent praktisk det veldig vanskelig å gjøre et integral over ladning, altså der du har ladning som en integrasjonsvariabel. Så vi vil alltid prøve å transformere det integralet over til noe som har med en variabel I rom å gjøre, altså enten en x-koordinat eller en radiuskoordinat eller noe som sier noe om utstrekningen I rommet. For den kjenner vi her. Vi kjenner den fysiske utstrekningen til denne staven. Vi vet at den har en lengde store L, som vi nå antar en kjent størrelse. Vi vet hvor den plassert. Venstre enden I 0, og høyre enden I L. Så vi kjenner posisjonen til de her ladningene. Så vi må overføre det her integralet, eller den variabelen, fra ladning til posisjon. Og det måten en typisk gjør det på, det også et nytt sånn triks da, som en ofte bruker I sånne situasjoner, det å gå via begrepet tetthet. Og I det tilfellet her så blir det ladningstetthet, altså ladning per lengdenhet. Så det introduserer vi nå, bare for å rett og slett legge grunnen for noe som vi må introdusere I beregningen vår for å få det til. Så derfor I det så vi introduserer nå begrepet ladningstetthet. Og her så kaller jeg det lineær ladningstetthet, fordi at vi har utstrekning bare langs en akse. Altså langs en linje. Så en lineær ladningstetthet skal vi nå definere. Så det kjært barn har mange navn, så det kan kalles mye forskjellig det, men et vanlig symbol for sånne, det den greske bokstaven lambda. Og det altså per definisjon for en konkret, så for et lite element da, en liten ladningsbit, som jeg kaller for DQ. Det altså, tenker jeg at vi har delt staven opp I mange småbiter. Ladningen til en liten bit kaller jeg for DQ. Og tettheten, ladningstettheten til den biten der, det rett og slett ladningen deler på lengden til det elementet. Altså ladningselementet DQ har en utstrekning DX. Og da tenker vi oss at DX en bitteliten lengde. Det er også veldig vanlig når du jobber med sånne differensialer I fysikk, å tenke seg at de I utgangspunktet bittesmå endelige biter. Så en DX en liten utstrekning langs X-aksen. Så tetthet, det også ladning per lengdenhet. Det sånn vi definerer det. Og det som da greia her, det at så lenge staven er jevntjukk og ladningen jevnfordelt, så må ladning per lengdenhet for en liten bit, for alle de her små bita, må rett og slett være det samme som den totale ladningen over staven deler på lengden av hele staven. Nettopp fordi at staven homogen, altså at ladningen jevnfordelt overalt. Da må det være det samme. Og hvis vi aksepterer det her, at ladning per lengdenhet for enhver bit av staven det samme som den totale ladningen deler på hele lengden, da kan jeg gange med dx på begge sider her, og oss ender opp med at dq lik q over l ganger dx. Og da blir det kanskje litt mer tydelig hvorfor jeg introduserer det konseptet her. For når jeg har det uttrykket her lengst til høyre, det gir meg en konkret sammenheng mellom ladningen, dq, og hvor lang den altså utstrekningen av den. Så det en måte, rett og slett, som vi skal se når vi ender opp med noe som har med dq å gjøre. Vi skal begynne å summere opp over ladning, eller uttrykke noe ved hjelp av størrelsen på den på ladningen på en liten bit, så kan vi like gjerne uttrykke det ved hjelp av lengden på den lille biten. Og det så mye enklere å håndtere når jeg vet posisjonen. For det ofte det jeg vet. Så, hvis vi tegner på, kan jeg bare lage en ny kjapp skisse her for å illustrere. Så vi har staven her, altså plassert langs en x-akse. Så har vi origo her. Og litt sånn forstørret utgave, så ligger staven bortover her. Og så fokuserer vi på en liten bit her. Den har altså utstrekningen, sorry, den har ladningen DQ. Og så er den har den altså lengden DX. Så. Det er lengden på den lille biten. Så det vi da først skal se på nå klarer vi å finne ut hvis nå høyre enden av staven i en posisjon L. Og så har vi punktet X0 her. Vi skal se på feltet i. Hva blir nå feltet fra den ladningsbiten der? Og feltet fra den biten der, det vet vi må peke mot høyre. Hvis vi tenker oss nå at Q er positiv, altså at det positiv ladning som ligger på staven her, så vet vi at feltet fra en positiv ladning, det peker jo rett vekk. Altså hvis du trekker linja fra ladningen og til punktet vi ser på, så peker feltet i samme retning, bare vekk fra den ladningen som har skapt feltet. Så det feltet her kan vi da kalle for DE-vektor. Det bidraget til feltet fra ladningen DQ. Og da kan vi jo ta en bitteliten betraktning her. Og så og begynne å tenke på, hva med? Ok, det her feltet fra ladningen, den her ladningsbiten DQ. Hva med de andre da? For den staven her består av veldig mange sånne små biter. Så hvor peker feltet fra de andre? Og det er det som gjør at problemstillingen her blir relativt enkelt da, når alt kommer til alt, det at alle de andre biten på staven, de ligger også langs x-aksen. Så de setter også opp et felt som peker i nøyaktig samme retning. Så det går da å overbevise seg om at linjen, altså den linja fra enhver bit på den staven til punktet x0, alle de linjene peker jo langs x-aksen, så feltet fra hver av de andre bitene må også peke utover i positiv vekstretning. Så alle vektorer som settes opp, som skapes av de her bitene på staven, de peker langs positiv vekst. Og dermed så ender vi opp med et problem der vi egentlig kan glemme at vi driver oss og summerer opp vektorer. For at alle vektorer vi skal summere peker i samme retning, og da vet vi at vil jo totalvektoren også peke i positiv vekstretning. Den må gjøre det, når alle vektorer peker langs samme retning. Så det vi da kan gjøre å glemme at det her vektorer, og bare summere størrelsen av feltet. For da det, når vi da summerer de her størrelsene til feltet, til hver enkelt bit, så ender vi også opp med lengden på den totale vektoren. Det sånn vi vet, vi summerer, altså en vektorsum, når du summerer for eksempel x-komponenter, så lærte vi sist at da summerer du komponentene med fortegn, vel å merke, hvis du har komponenter som peker i forskjellige retninger. Og så det som blir den totale lengden av vektoren langs den aksen. Det egentlig det vi gjør her. Her kan vi si at her er feltet, alle feltbidraget er allerede ferdig dekomponert langs x-aksen. Så vi trenger ikke gjøre noe dekomponering av hvert enkelt feltbidrag i det hele tatt. Så vi ser kun på størrelsen til feltet. Så, og det kan vi jo sette opp. Hva blir feltet? Det det blir altså Coulomb-konstanten, eller eventuelt det uttrykket ved hjelp av 1 over 4 pi epsilon 0. Og så det å gange med ladningen. Og så det å dele på R I A-en, der R avstanden fra biten og ned og til X0. Så hvis vi nå setter det, kan putte den i rødt, altså vi har, får den i rødt her, og så kan jeg indikere på tegningen her hva som blir avstand R. Det altså den biten, den lengden der, avstand R. Altså avstanden fra ladningen og til punktet vi ser på feltet. Og den avstanden R, den kan vi uttrykke ved hjelp av x-koordinaten til punktet. For hvis nå den saken her i en eller annen posisjon x mellom 0 og L, det altså koordinaten til det x-koordinaten til ladningen DQ. Ja, da blir det sånn at R kan da skrives som det faste punktet x0, som det punktet vi ser på feltet i, minus x. Det et uttrykk for avstanden R. Og da vi, skal vi se nå, at da vi snart med et par små grep nå, så får vi alt, alle størrelser i det uttrykket for det, skal vi få uttrykt enten ved hjelp av konstanter, eller den ladningen som vi vet staven har, og noe som har med en x-posisjon å gjøre. Det skal vi se her. Fordi at, ok, 1 over 4 pi epsilon 0, den en konstant som kommer her, og så har vi DQ. Ja, da kan vi ta uttrykket for DQ, som jeg ringer inn med grønt her. Det kan jeg nå putte inn. Der. Da kan jeg få uttrykk det ved hjelp av X. Så i stedet for DQ, ja, så står det Q over L. Og så ganger DX. Og så har jeg den R i A-en i demner. Den kan jeg da skrive som x0 minus x. Ja. Så hvis jeg bare vil sette det litt mer samlet, så kan jeg samle q over 4 pi epsilon 0 og L, bare under en brøkstrekk, gange dx, dele på x0 minus x oppi det. Og da, virker kanskje ikke sånn, men vi faktisk nesten fremme når vi kommet hit. For det geniale her da, at nå har vi fått uttrykt feltet, størrelsen på feltet, fra ladningen DQ, ved hjelp av bare størrelser som er oppgitt som kjent, altså ladningen til staven, lengden til staven, noen konstanter. Og så det som på en måte variable her da, utstrekningen av biten DQ, som jeg kaller for DX, og så det posisjonen X til der hvor den biten er. Men det de to eneste variabler, og de har vi full styring på. Så når vi nå skal summere, altså for her, altså, hvis jeg varierer X her nå, og DX, det det eneste, de eneste variabler som måtte gjøre at jeg ser på andre biter. Når jeg varierer DX, vil jeg variere utstrekningen på biten, og når jeg varierer X, så flytter jeg posisjonen til biten. Så den her er representativ for alle bitene langs staven, fra X lik 0 til X lik stor L. Så jeg har fått det uttrykk på nøyaktig samme måte. Så når jeg nå skal finne det totale feltet, og summere, ved å summere opp over hver enkelt sånn det er, ja, da skal vi straks se at da ender vi veldig fort opp med et integral over en variabel, nemlig x. Altså posisjonen som posisjonskoordinaten da, som styrer hvor staven befinner seg. Så det kan vi Og det skal vi da ha som ambisjon å gjøre. Så det, men det gjør vi begynner å gjøre på neste side. Så det vi er ute etter det totale elektriske feltet. Totalt elektrisk felt. Ja, så det totale feltet. Det kaller jeg for E. Det blir altså summen av alle bidragene det er, og det en sånn sum, det, velger, det skriver jeg opp som et integral. For en, et integral ikke noe annet enn en sum. Det bare en sum over veldig mange biter, veldig mange elementer. Så det må være den riktige måten å gjøre det, altså det må være den riktige måten å gjøre det på. Og det å være enkelt bit da, det er, det kunne vi uttrykke som Q over 4 pi epsilon 0 ganger L, og så ganger med dx, så det på x0 minus x i annen. Det uttrykk for elementet, og så det å putte da integraltegnet i forkant, så jeg summerer opp over alle de her, og for å få det riktig, så må jeg starte på en av staven, jeg velger å starte da ved x lik 0, og så summerer jeg opp over alt, fram til x lik stor L. Da har jeg summert over alle biten som staven inneholder. Så det her må bli riktig. Ja? Ja? Q er ladningen til staven. Ja? Ja, jeg har brukt det konsekvent som ladning til den konkrete staven. Så det hele ladningen på staven. Og stor L er lengden av den konkrete av staven som jeg har her. Ja, altså det, den, jeg har, det jeg har gjort nå er jo å ta uttrykket for DE som jeg hadde på forrige side. Der, skal vi se, nederst her. DE er lik det uttrykket der. Det det jeg har puttet inn i. Altså for per definisjon så er det totale feltet å summere opp over, alle felt, over feltet fra alle elementene. Og da har det definisjonen av det. Og så har jeg bare puttet inn det konkrete uttrykket for feltet, sånn som jeg har regnet ut. Ja. Og da, når jeg her, nå er det ren matematikk. Nå er vi ferdig med, nå har vi brukt mye fysisk kløkt og tankevirksomhet for et uttrykk vi kan regne på. Men fra nå fremover så ser vi at dette er et rent matematisk uttrykk. Så her er det bare snakk om å finne en metode for å klare å løse det integralet her. Og det, ja. X. Posisjonen X. Starter ved X lik 0. Altså dx, når du har et sånt, så er dx er jo integrasjonsvariabelen. Så du starter på X lik 0, og ender opp på X lik stor L. For da har vi startet på helt til venstre på staven, pløyd med gjennom staven, og endt opp på høyre siden. Og da har jeg tatt med alt. Vi blir ikke helt ferdig med den beregningen. Vi må ta litt av neste time, men vi skal si det som hadde vi hatt bare dx over x. Altså hvis det hadde så dx delet på x i annen, så hadde vi umiddelbart kunne regne ut det integralet. Det hadde vært et potensintegral x oppe i minus 2. Det hadde vi kunne regne ut direkte. Men det ikke helt x, det en konstant. X0 her en konstant, altså for det en konkret posisjon til høyre for staven. Så det en konstant minus x oppe i annen. Så det jeg skal gjøre nå at dette bare vi prøver å se om vi klarer å få til noe som allikevel er integrere over noe oppe i annen. Så jeg skal prøve med en substitusjon, der vi kan si at vi, hva hvis vi definerer en u som er x0 minus x? Går det an å får vi integralet på en sånn form da? Og jeg skal bare si at svaret er ja. Den enkle substitusjonen der, den kommer til å fungere. Så vi gjør det. Så vi prøver en substitusjon. Det en klassisk klassisk triks I integralregningen for å klare å løse integraler. Så vi sier definere en variabel u som x0 minus x, og det for å prøve å få en sånn rent sånn der angradspolynom da. Ren angradsfunksjon I nemner, angradsuttrykk. Så det skal vi prøve. Og det vi, noe av det vi må gjøre da, ellers det å klare å, altså hvis vi vil ha en ny variabel u, så må vi også kunne få transformert de her differensialene, altså differensial dx over til noe som, som med du. Og da, det vi da gjør jo å se på, ja, hva blir den derivert av u med hensyn på x I dette tilfellet her. Og det rett og slett minus 1. Altså hvis vi ser på u som funksjon av x deriverer, så den derivert av u med hensyn på x bare lik minus 1. Og det med, hvis jeg ganger med dx da, så får jeg at du lik minus dx. Så der overgangen mellom differensiale u, eller fra differensiale x og differensiale u. Så der har jeg du uttrykt ved dx, jeg har u uttrykt ved x, og så det siste jeg da må gjøre å finne hvordan blir grensen, for da blir grensen etter integralet blir også endret. Så jeg må finne ut ja, hva blir nedre grense, x lik 0, hva blir, hva slags verdi blir det for u, og det blir jo u lik x0 minus 0, som lik x0. Så den tilsvarende verdien på u blir x0. Og det samme må vi gjøre for den øvre grensa. Stor L. Når x lik stor L, ja, da blir u lik x0 minus stor L. Så der har jeg den. Så når jeg har I en sånn substitusjon, når jeg har variabelsubstitusjonen og substitusjonen for differensiale, så det har jeg, for jeg har du og dx uttrykt ved hverandre, og jeg har grensene uttrykt ved hverandre. Da kan jeg skifte, kan jeg transformere integralet over til noe over u, og se om det blir enklere å løse. Men det tar vi da og fortsetter med når vi ferdig med pausen. Ja. Da får vi ta og gå gjennom siste delen av beregningen her. Vi kan jo ikke gi oss nå når vi har gjort så mye, brukt så mye kreativ tankevirksomhet for å komme fram til et uttrykk du går an å regne på. Så nå er det snakk om bare å skumme fløten av det her problemet, nemlig å bare gjøre de siste tekniske tingene, så vi får et endelig svar. Det det vi ute etter. Så det vi da skal gjøre er nå også rett og slett prøve en liten substitusjon for å få det integrale her til å bli på en enda enklere form, se om det går. Det er sånn du gjør. Altså, du vet jo aldri helt. En substitusjon er jo noe du prøver på med et håp om at ting skal bli litt enklere å regne på. Du vet jo ikke helt om du kommer fram. Men det blir, vi skal se at det gjør en i det tilfellet her. Så det vi skal gjøre nå, vi har altså det integrale opprinnelige. Vi skal regne ut, det er det som står øverst på tavla. Jeg kaller det for tavla, altså uansett om det er en vegg der det er projisert noe på, men jeg kaller det for tavle. Bare så at per definisjon så sier jeg det. Jeg kaller det for tavle og tavleplan og alt, så da vet dere hva det er. Så øverst på tavla står jeg integral vi er ute etter. Vi skal prøve å substituere variabelen. X0 minus x til å bli en u, og så skal vi substituere dx med du, og så substituere grensene. Så skal vi se hva vi ender opp med. Så jeg tror jeg tar det her første gang. Det vil si å si at uttrykket vi er ute etter, det er altså integralet fra 0 til L av Q over 4 pi epsilon 0 ganger med L. Skal vi se. Q deler på 4 pi epsilon 0 L ganger dx deler på x0 minus x oppi det andre. Og det, når vi da substituerer, så får vi får en, for det første kan vi trekke konstanten utenfor. Q deler på 4 pi, epsilon 0 og L. Ingen av de her størrelsen har noe med integrasjonsvariabelen x å gjøre. Så, og så integralet da. Og så i stedet for dx, så skriver jeg da du, for det er det som vi skal bytte ut med. Men dx er lik minus du, så dermed så får jeg et minustegn som jeg plasserer ut foran her. Så dermed har jeg fått håndtert den. Altså dx er lik minus du, så jeg må et minustegn. Nevneren er rett og slett bare u oppe i an. Det var derfor jeg valgte å introdusere den her, da, for å se om jeg fikk til noe som var en ren sånn der polynom. Det er u over u i annen. Og så var det grensene som jeg må endre på, i og med at jeg har gått over til en ny variabel u. Og x lik 0, det er altså u lik x0. Og x lik l, det er u lik x0 minus l. Og da ser jeg at det her kommer jo faktisk fram, for her får jeg et rent potensintegral. Men så får om det er 1 over u i annen, eller bare et litt u oppe i minus 2. Så dette her blir et rent potensintegral. Så det her klarer vi fint å løse. Så det tar vi med på, og så fortsetter jeg nå på neste side. Det jeg først skal gjøre er rett og slett å endre. Jeg skal snu integrasjonsgrensene, for sånn som vi ser det nå, så ser jeg at nedre grense er større enn øvre. Og jeg vil som regel integrere fra en nedre grense til en øvre grense. Så jeg skal bytte om på integrasjonsgrensene, og det har jeg lov til å gjøre. Det er bare at da må jeg endre fortegn på hele integralet. Så derfor så forsvinner den minusen igjen i første omgang. Så dermed så blir det her blir lik Q over 4 pi epsilon 0 ganger L. Og så ganger med integralet av du over u i annen, og så har jeg da endret på grensene, slik at jeg har x0 minus l som nedre grense, og så får jeg x0 som øvre grense. Og da det bare å kjøre på. 1 over u I annen integrert, det rett og slett lik minus 1 over u. Det rent bare å bruke potensregler for integrasjon. Så vi beholder konstanten her, q over 4 p epsilon 0 l. Og så ved å integrere 1 over u I annen, så får jeg 1 over u I annen, så får jeg minus 1 over u. Fra nede over igjen til x0, og nede igjen til x0 minus l. Så der har jeg igjen da et minustegn inni, som jeg kan trekke utenfor. Så det minustegnet inni parentesene, det trekker jeg ut. Så jeg får minus q over 4 pi epsilon 0 l. Og så kan jeg sette inn da 1 over øvre grense, som 1 over x0, minus 1 over nedre grense, som minus 1 over x0 minus l. Og så kan jeg helt til slutt, jeg kunne like gjerne la det her stå, for det et helt fullgodt svar der, men hvis jeg snur bare fortegna på det som inne I parentesen, så kan jeg igjen få fjerne den siste, den minusen foran der. Så det blir litt minustegn opp og frem her, som jeg må bare håndtere. Men det gjør jeg. Så jeg fjerner minustegnen utenfor, og så snur jeg fortegnet på det som inni, sånn at jeg får 1 delt på x0 minus l minus 1 over x0. Så det her altså totalt elektrisk felt. Totalt E-felt. E. Og det ble jo ikke så helt... Det uttrykket her jo... Ja, det en konstant foran, som avhengig av ladningen. Så vi ser at hvor større ladning jeg har på den staven, jo større blir feltet. Det kanskje ikke så urimelig. Men det altså den totale ladningen på staven som inngår. Det den totale lengden. Den dukker opp. Og så det, og den dukker opp altså utenfor parentesen, den dukker opp I et av ledda inne I parentesen. Så den framkommer på ikke bare en plass, men den noe med det. Så lengden på staven har også betydning. Det jo greit å se det også. Og selvfølgelig hvor langt vekk fra staven Så posisjonen x0, altså den posisjonen på x-aksen jeg ser på feltet I, den har også en betydning, så klart. Og generelt så ser vi at når vi øker x0, så vil jo du få noe som blir større og større nevner, så feltet blir mindre og mindre. Som også ganske rimelig, da, at jo lenger vekk fra ladningen, jo lenger vekk fra staven du befinner deg, jo mindre blir feltet. For det tross alt en sum av punktladninger her, og vi vet at feltet fra en punktladning blir mindre og mindre jo lenger vekk du går. Men det altså, dette en helt korrekte, helt korrekt uttrykket på feltet fra en stav. Det blir litt mer komplisert enn fra en punktladning, naturlig nok, for at du har ladning spredt kontinuerlig utover en lang, tynn eller en tynn stav. Men allikevel så blir det et forbløffende kompakt uttrykk, da. Kun avhengig av de her noen få geometriske parametre, altså ladningen til staven, lengden til den, og akkurat posisjonen hvor du befinner deg. Og ikke noe mer enn det. Så det ender opp med noe som allikevel et overkommelig uttrykk og et noglunde forståelig uttrykk. Men det så oss. Det viktigste at det sånn det. Det det som det riktige svaret. Har du en laddstav, så det sånn feltet blir, sånn blir feltet senest ut. Ja. Ja, så lenge, det som kan variere jo hvor mye ladning du putter på, og hvor lang den. Ja. Så den er gyldig da for alle ladninger, alle ladningsstørrelser, alle lengder av stav. Så lenge du kan anta at de mye lengre enn de har utstrekning andre veien. Da. Det det som forenkling her, kan du si. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si om kontinuerlige landingsfordelinger. Ja, spørsmålet. Ja. hyggelig at du spurte om det. Og neste spørsmål? Nei, ja. Nei, ja. Jeg kan, i prinsippet så kan du løse det også. Det ikke noe formelt problem, det bare at det blir mye mer komplisert rent matematisk. Vi kan jo bare, hvis vi går noen få foreldre tilbake og ser på her. Ja, se på første her. Så hvis du for eksempel, hadde plassert det litt lenger opp da, si at jeg bare tenner på en grønn prikk her. Her oppå, si at de der, si at det var feltet her. Dette var punktet der vi ville se på, feltet. Ja, klart, da får du feltbidrag. De vil også, alle de vil variere i avstand. Men der ser du at du vil få også vektorer som peker i forskjellige retninger. Og det kan jeg illustrere ved denne stipple linjen ytterst her. Så blir det et felt som peker cirka den veien der. Også fra den andre siden. Så får du et felt som peker noe sånt som der. Og så får du alle mulige retninger imellom der. Så da må du håndtere det på en annen måte. Det du da må gjøre, det å putte inn et XY-system i det punktet, og så må du klare å dekomponere hver eneste DE i to komponenter, en langs X og en langs Y. Og så må du klare å finne et funksjonsuttrykk for den dekomponerte bidraget fra alle posisjoner på den staven der. Og så må du integrere oppover x for å finne den totale x-komponenten, og du må integrere oppover y for å finne den totale y-komponenten. Og da har du plutselig noe som litt mer komplisert. Det var derfor jeg valgte punkter langs x-aksen, for å si det sånn. Det går an å løse, men det, du bare ved å gjøre en sånn sak, så ser du at da blir det noe helt annet. Det du da kan gjøre for å forenkle problemet, å si at la oss se på et punkt midt på staven, for eksempel oppover noe sånt som også et punkt oppå der, for eksempel. For da får du felt. Da får du felter som peker litt sånn, og noe imellom. Da går det an å gjøre noen sånne symmetribetraktninger, for da kan du få kanselleringer av felter som like langt fra midtpunktet. Altså, det uten å gå inn i den løsningen komplett, så går det an å gjøre noen sånne symmetribetraktninger slik at du får noe som overkommelig og som lar seg løse. Og midt på, langs linja som går midt på, så klarer du faktisk å finne konkrete ordentlige uttrykk for det her. Det blir mer komplisert enn det her, men det lar seg løse. Så hele clouet er altså når du må summere vektorer som peker i forskjellige retninger, så må hver enkelt av vektorene dekomponeres langs x og y, og så må du integrere opp langs x for seg og langs y for seg, og så finne et uttrykk for den totale vektoren. Det finnes oppgaver i læreboka som er sånne. Så det er bare å kaste seg ut i det. Men det er som sagt, det blir litt mer rent teknisk. I prinsippet så er det akkurat samme metodikken. Det er bare at du må gjøre akkurat den greia her. Det er i tillegg. Så. Ja, litt grann om før jeg sa at vi skulle se på et konkret eksempel på en en superposisjon av to noen felter som ikke er et integral der vi har to ladninger som vi skal summere oppover. Det skal vi gjøre nå etter det her igjen. Det blir lignet litt mer på det eksempelet vi gjennomgikk for summering av krefter på torsdag forrige uke. Så det kommer straks, men et lite intermesso, det å si litt om elektriske feltlinjer. For det er noe et uttrykk som vi kommer til å komme borti ganske ofte. Så, en side om elektriske feltlinjer. Og det rett og slett, elektriske feltlinjer, det i bunn og grunn, det en måte å lage en visualisering av elektriske felter på. Altså, et elektrisk felt noe som befinner seg i et område. Typisk her da i faget her så blir sånne områder typisk plan. Det er veldig vanskelig å lage romlige beskrivelser av noe som er todimensjonalt, så det blir typisk i plan. Men feltet noe som befinner seg da I hele planet, og, det, og feltlinjer en måte å visualisere hvordan ser feltet ut I det området, I det planet. Så det så en måte å visualisere elektriske feltet på. De feltlinjene vil alltid peke vekk fra positive ladninger. Og de alltid tangensielle, altså de alltid tangenter til det elektriske feltet. Så enkleste å gjøre for å forstå det å bare lage et par sånne røffe visualiseringer. Så igjen da, punktladning. Så kan jeg gå tilbake til vanlig svart farge. Punktladning. Ja, da feltlinjene fra en punktladning, de blir sånne stråler som går rett utover fra punktladningen. Sånn som der. Og de har en retning, altså det noen piler på dem. De indikerer altså retningen på feltlinjene med sånne piler, og det altså det sier rett og slett noe om retningen på det elektriske feltet. Så langs feltlinje så altså E-feltet alltid tangent så ut på her da, så da vet du, og da peker E-vektor sånn litt lenger oppi her her oppå, sånn så peker elektriske feltet sånn og så videre. Så når du har tegnet opp feltlinjene så kan du liksom se for deg hvordan peker, hvordan ser feltet ut. Og fra en punktladning så stråler altså feltet radielt, det peker altså radielt utover fra punktladningen. Dette da I planet. I rommet så så går det altså sånn rett utover som jeg stråler fra et punkt I alle mulige retninger. Og et annet eksempel, en typisk sånn platekondensator som kan illustreres med noe sånt som det her. Der du har noe, et sett med positive ladninger på den ene plata, og det har du alltid på en kondensator, så har du noe, hvis den ikke uladet, så den enten et, da har den et sett med positive ladninger på den ene plata, og et sett med negative på den andre. Og da, som vi så på sist, så til en god tilnærmelse, så feltet homogent I et sånt, innenfor en sånn platekondensator. Det vil si at feltlinjene rette linjer fra den positive til den negative plata. Og der retningen fra den positive til den negative plata. For det den retningen feltet peker. Men så har du noen kanter, noen sånne randeffekter, som gjør at feltet ikke helt homogent, så ytterst så vil feltet peke mer, litt mer sånn. Så sånn blir feltlinjene sendes ut da, på kanten. De tyter litt ut og peker litt sånn. Så det vil da si at det, for eksempel her så vil da E-feltet peke sånn, mens det her vil peke sånn. Du lager feltlinjene slik at det elektriske feltet altså en tangent til feltlinjene. Så det vil si at du, når du har tegnet feltlinjen, så kan du egentlig gå tegne opp skisse av hvordan feltvektoren peker på alle, på alle steder da, der du har feltlinjer. Så det en... Det en, som sagt, det en måte å se litt kjapt hvordan vil hele strukturen av feltet se ut. Så det en veldig ordentlig måte å visualisere det på. Da skal vi se litt mer på et annet eksempel av på superposisjon av elektriske felt. Men vi skal nå altså ha to punktladninger I et koordinatsystem som setter opp hvert sitt felt. Og så skal vi se på om vi klarer å regne på det totale feltet. Så det det vi skal se på nå. Superposisjon av elektriske felt. Så igjen da, så det smart å definere et koordinatsystem, sånn at du har sånn at vi har noe måte, så vi har en måte å få indikert noen posisjoner på. Så det vi nå skal gjøre å putte, vi skal ha to positive, like store positive ladninger i Q, og de skal vi plassere i forhold til hverandre på x-aksen. Skal vi se nå først, sier at det her x, horisontale aksen x, og den vertikale y. Og så plasserer jeg en ladning her, tegner med rødt, en ladning Q, den putter jeg i, minus, i punktet minus, minus A0, jeg skal bare få den litt mer tydelig, den der, her. Minus A0 er koordinaten, altså det er på, for y lik 0, så det er på x-aksen, så skal jeg ha den andre, i samme, altså den skal være like stor, så jeg kaller den også for Q. Hadde de vært forskjellige, så hadde jeg kalt dem Q1 og Q2, men hele når jeg kaller dem Q begge to, så er de altså like store. Det er det som er pointet. Og den her i punktet A0. Og så skal jeg rett og slett prøve å si noe om hva blir det elektriske feltet i et punkt i en avstand Y. Altså et punkt på Y-aksen, vilkårlig posisjon Y. Så avstanden fra origo y, rett og slett. Og hva feltet oppå her? Og det jeg da vet, det at feltet fra den ene ladningen vil da peke noe sånn som det her, E1. Mens feltet fra den andre ladningen vil peke noe sånn som det her. Og det totale feltet, vet vi, det altså E1-vektor pluss E2-vektor. Så vi skal altså rett og slett prøve å regne hva blir, hvordan skal vi finne den vektorsummen der. Og så bare skriver jeg i en parentes her. Vi vet nå fra tidligere at feltstørrelsen på feltet til feltet fra en punktladning i en avstand R, det altså Q over 4 pi epsilon 0 ganger 1 delt på R i annen. Altså der R avstanden fra ladningen som skaper feltet til det punktet jeg ser på. Så det vil jo si at jeg har den avstanden her, jo avstanden, der vi avstanden R, langs den røde stipla linja. Som jeg kan regne ut da, når jeg får A, altså en det x-koordinaten til, altså det vil si avstand nå da, fra origo ut til hver av ladningene, samme avstand. Så A antatt kjent, Y altså en kjent størrelse, for det altså posisjonen jeg i på y-aksen. Så R jo avhengig av den der, avhengig av A og Y. Og som forrige gang så kan vi bruke Pythagoras for å regne ut den. Og nå er altså problemstillingen sånn, jeg har gjort det såpass symmetrisk, de to ladningene befinner seg like langt fra origo, så dermed så kan jeg uten videre sette opp at avstanden fra den blå ladningen til punktet på y-aksen, det blir også den samme R-en. Ellers hadde jeg måtte sagt R1 og R2. Det jo generelt det blir, men i og med at de her ligger helt symmetrisk, så blir altså i forhold til punktet, så blir avstanden samme. Så, og vi skal her bruke dekomponering. Her må vi finne, her må vi dekomponere de to vektorene langs X og Y. Så det jeg ute etter lett å finne. Her har vi å tegne opp et sånt der rektangel som vi gjorde sist. Den her her. Horisontale linje blir jo en x-komponenten til E1. Den røde vertikale pilen blir y-komponenten. Så de to må vi finne. Og på samme måte så må jeg dekomponere E2-vektor. Så jeg får de to blå pilene her også x- og y-komponentene. Og for å finne dem, så må jeg jo kjenne noen vinkler her. Og da det... Her en vinkel. Den her vinkelen her, for eksempel, alfa. Den må jeg kjenne for å klare å finne komponenten. Både altså finne x- og y-komponenten, del E2. Og nå igjen da problemstillingen så symmetrisk her at det den samme vinkelen alfa som også dukker opp for E1-vektor. Så som sagt, hadde jeg endret på posisjonene, hadde x-posisjonene til her to landinger vært forskjellige, så hadde det her blitt annerledes. Men nå har vi symmetrien såpass komplett at det blir den samme vinkelen. Og så det vi skal bruke som hjelp, akkurat som vi gjorde når vi renner på kreftene sist, det å finne, rett og slett å bruke kunnskapen om litt sånn vinkeltrigonometri til å finne se at det her de samme vinklene som vi finner igjen nede i den trekanten som har med avstanden å gjøre. Og det de avstandene som kjent, så vi kan bruke de avstandene her til å finne vinkelen alfa. For jeg kjenner, altså y-posisjonen kjent, a kjent, så jeg vet lengdene i den her trekanten, og da kan jeg finne vinklene. Så generelt kan jeg bare skrive opp at det jeg er ute etter er å finne den totale x-komponenten. Og det, vet jeg, det x-komponenten til E1. Og så må jeg plusse på x-komponenten til E2. Så det er denne her jeg er ute etter, både langs x og langs y. Så når jeg har den totale komponenten av feltet langs x og den totale langs y, så har jeg jo en komplett kjennskap til det elektriske feltet. Så det her blir, og y-komponenten blir på samme måte, det blir altså y-komponenten til E1 pluss y-komponenten til E2. Men for å finne komponentene, så må jeg først vite hvor lang, altså hvor store felten er. Jeg må finne hvor lange vektorene E1-vektor og E2-vektor er. Så var det sist også. Men så på krefter, vi måtte ha lengden av kraftvektorene før vi kunne finne komponenten. Jeg må kjenne til lengden av E1-vektor og lengden av E2-vektor. Men det gjør jeg ved å sette inn ved å bruke det uttrykket som jeg vet gyldig for en punktladning, som står inne i parentesen der. Så det kan jeg bruke til å si at ja, men størrelsen av E1, og den blir Q over 4 pi epsilon 0, og så kan jeg gange med 1, ja, jeg putter Q'en opp, jeg kunne skrive 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over Ariano, men det blir det samme hvor jeg plasserer den. Men det blir 1 over Arian, der R'en er det den der langs den stippelige linja. Så det kan jeg skrive som 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q, og så bruker jeg Pythagoras. Så Arian, det kan jeg skrive som A-ian pluss Y-ian. Det å bruke Pythagoras på den nederste trekanten, en av de nederste trekantene til venstre. Ja, det blir jo den trekanten nederst til venstre med der den røde stipplede linja hypotenus i et tilfelle. Så det uttrykket for E1. Og så får jeg helt tilsvarende faktisk uttrykk for E2. Og det fordi at ladningen den samme, altså den like stor, Ladning 2 også Q, så jeg får 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over samme R nå på det an. Så jeg får altså nøyaktig det samme uttrykket her. 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q, eller på A I an pluss Y an. Så da har jeg finnet lengdene. Og så det da spørsmålet hvordan skal jeg finne komponentene. Og da kan vi bruke det samme knepet som vi gjorde sist. Nemlig og vi må finne, vi må også ta oss og gange med enten kosinus til vinkelen alfa eller sinus til vinkelen alfa, avhengig av hvilken komponent vi ute etter. Og da, når vi så på krefter sist, så vi at så denne pilen der, den nye komponenten der, den må bli E1 ganger kosinus til alfa. Fordi at det den hosliggende kateten som vi ute etter. Da må vi gange med kosinus til alfa. Mens den andre, den der, det blir E1 ganger sinus til alfa. Og så får vi helt tilsvarende på for E2. Så vi kan skrive denne pillen inn der. Dette blir altså E2 ganger kosinus til alfa. Og den saken her, den lengden der, det blir E2 ganger sinus til alfa. Og det de jeg ute etter. Så det vi da må finne uttrykk for sinus og kosinus til alfa. Og det gjør vi ved å se på den nederste trekanten her. På kosinus til alfa, ut fra den nederste trekanten her, ja, det kan jeg si den hosliggende kateten i den nederste trekanten til venstre. Og det lengden på den Y, og så hypotenusen lik R. Det er en annen trekant enn, altså det andre trekanter enn de trekantene som vektorer definerer, men vinkelen jo den samme, det det som hele poenget. Og det bruker kunnskapen jeg har ved å se at og se at det her toppvinkler og så videre, som gjør at jeg får de samme vinklene. Så jeg må bruke geometrien til de nederste trekantene for å finne vinklene. Og sånn det veldig, veldig ofte. Så det blir rett og slett Y. Deler på, og så får jeg A i an pluss Y i an. Men nå får jeg da en kvadratrot, fordi at det ikke R i an, men det R. Og på tilsvarende måte, så blir sinus til alfa, den blir ikke y delt på r, men den blir a delt på r. Så det blir a delt på a i an pluss y i an, og så en kvadratrot over det. Ja, foreløpig gjør vi det. Men når vi skal begynne å se på komponentene, så må vi absolutt ha minuser. Og det kan jeg si med en eneste gang når vi måtte se på det her. Y-komponentene til både E1 og E2, de blir begge to positive, for de peker langs positiv Y. X-komponenten til E1, den blir også positiv, fordi at den peker langs positiv X. Mens X-komponenten til E2, den blir negativ, fordi den peker i negativ x-retning. Så x-komponenten til, til E2 blir, altså det, og det alltid lengden av komponenten, men så det enten eller positivt eller negativt fortegn avhengig om den peker langs, langs akseretningen eller i motsatt retning av aksen. Så den blir altså minus lengden av den, altså minus E2 ganger sinus til alfa. Så det jeg skriver der riktig, det lengden på når det står der, men når du skal sette det inn som komponent, så må du ta hensyn til fortegnet. Og det ekstremt viktig. Så det her kan jeg summere opp på neste side. Så E1 X, altså X-komponenten av E1, det E1 ganger sinus til alfa. Og da kan jeg sette inn de uttrykkene jeg har her. E1 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q delt på A i annen pluss Y i annen. Det var uttrykket for E1. Og så hadde jeg sinus til alfa, som jeg sa var A delt på A i annen pluss Y i annen med en kvadratrot. Og det kan jeg slå sammen. Så det kan jeg si Q delt på 4 pi epsilon 0 ganger A. Og så når jeg har A i annen pluss Y i annen ganger roten av A i annen pluss Y i annen. Vel, det kan jeg kan la det stå sånn. Men A i annen pluss Y i annen kvadratrot, det det samme som A i annen pluss Y i annen opphøyd i en halv med parentes rundt. Så da kan jeg plugge de sammen og si at det A i annen pluss Y i annen opphøyd i 3 halve. Det bare for å få det litt mer kompakt. Slipp å bruke så mye plass på å skrive. Så det E1 i x-retning. E1 i y-retning. Ja, det E1 ganger cosinus til alfa. Så det blir altså igjen E1, som 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q, deler på A i annen pluss Y i annen. Men også var det gang med cosinus til alfa, og den ligner veldig på sinus til alfa. Det bare at forskjellen at det står ikke A i teller, det står Y. Men jeg har samme nevner, nemlig kvadratroten av A i annen pluss Y i annen. Så det blir da nesten det samme som X-komponenten. Det bare at jeg får en Y i teller i stedet for en A. Så jeg får Q delt på 4 pi epsilon 0, så får jeg Y delt på A i annen pluss Y i annen oppbygd i 3 halve. Og da jeg nesten fremme, fordi at kan si, ok, i prinsippet skal man bruke samme metoden for å regne ut E2. Det bare at på grunn av, hvis jeg blar litt tilbake nå, skal jeg snart gå tilbake hit. Så kikk på se på den figuren her. Så i og med at E1 og E2 like lange, og i og med at vinkelet alfa det samme, så vil Y-komponenten til E1 og E2 være eksakt like store. Så E1 Y-komponenten til E2 og Y-komponenten til E1, de like store, og peker i samme retning. Så den totale Y-komponenten blir bare den doble av E1. Det det vi ender opp med. Og når det gjelder X-komponenten, totalt sett, ok, X-komponenten til E1 i lengde må være lik X-komponenten til E2 i lengde, fordi at E1 og E2 like store. Men nå peker E1 sin x-komponent langs positiv x, og E2 sin x-komponent peker i negativ x, og vektorsummen av de to blir rett og slett 0. De like store, peker hver sin retning. Summen av to vektorer som sånn, det blir 0. Så det blir ikke noe felt i x-retning i det hele tatt, uansett hvor jeg befinner meg langs y-aksen. Det har med at de to landingene like store og like langt fra x-aksen. Så det bare et en konsekvens av den symmetrien som vi har I problemet. Så totale feltet I x-retning blir lik 0. Og det totale feltet I y-retning, det blir dobbelte av E1 sitt felt I y-retning. Det bare på grunn av den relativt enkle symmetrien da, I problemet her. Jeg sier relativt enkelt. En som kommer inn og kikker på tavla, jeg vil jo tenke at det her ser ikke veldig enkelt ut, men det det kunne ha vært mye verre. Så når den først begynner å regne på sånne ting, så blir det fort verre enn det her faktisk. Så det med, så kan jeg bare skrive på grunn av PGA-symmetri. E-total I x-retning null. Fordi at E1x lik minus E2x. Det grunn til det. Mens den totale E-total I y-retning, det 2 ganger for eksempel E1 I ikke x-retning, men I y-retning. Og da kan jeg bare gange det, den E1 y-retning, gange den med 2. Så det enkleste måten å gjøre det på å si at I stedet for Q over 4 pi epsilon 0, så ender jeg opp med Q over 2 pi epsilon 0. Og så det også gange med y, og så deler på A I annen pluss y I annen I 3 halve. Nei, altså I det tilfellet her, så har vi 2 ladninger som skaper felt. Og de skaper felt som peker akkurat som de, altså I den retningen som jeg har tegnet opp her. Det E1-vektor, det feltet fra ladning 1, den røde ladningen. E2-vektor feltet fra ladning 2. Og nå det bare 2 punktladninger jeg har her. Så det bare de to, nå det bare de 2 bidragene jeg har totalt til feltet. Så eneste oppgaven her, eneste, jo da å summere de 2 vektorene. Hadde jeg hatt 3 ladninger til, så hadde jeg fått 3 vektorer til. Så det var bare for å... Så her har vi bare 2, så det ikke mer enn de 2 vektorene der. Uansett hvor mange jeg hadde hatt, så måtte jeg dekomponert alle de vektorene på x og y, og så måtte jeg summert alle x-komponentene og summert alle y-komponentene. Det er helt generelt. Det gjelder for... Ja. Helt riktig. Ja. Så det kan du generalisere til hvor mange ladninger som helst da. Eller om du hadde hatt en kontinuerlig fordeling. Så hadde du fått en helt hadde fått et integral av komponenter langs x og y. Da måtte du ha hatt med z. Så generaliseringen er veldig altså på en måte rett fram. Altså det blir jo teknisk sett vanskeligere, men metodikken den samme, eksakt den samme uansett. Veldig stringent og rett fram metodikk. Jep. Det var det vi rakk I dag. Jeg var nå igjennom det jeg hadde tenkt, altså, så det passet jo egentlig bra. Så da sier jeg takk for I dag. Nå vi ferdig med faktisk med det første kapitlet, som har med elektrisk ladning, krefter og felter å gjøre. Så på torsdag klokka 9:15 neste gang dere ser meg. Da begynner vi på det kapitlet som heter Gauss' lov. Det vi skal se hva det. Det har også med felter å gjøre. Det blir enkelt. Det forenkler en del sånne typer beregninger som det her, under visse forutsetninger.